rezultatima emisija. Uvaženi slušaoci Vaseljenskog radija, danas je 16. novembar, subota, a naša Sveta Saborna i Apostolska pravoslavna crkva molitveno je proslavljala obnovljenje hrama svetog velikomučenika Georgija Đurđic. U nastavku ovo centralne informativne emisije Radio Svetigore, danas aktuelno poslušajmo koja su to dešavanja obilježila današnji dan. Vladika Paisije bogoslužio je na Miholjskoj prevlaci. Prisustvovao je njegovo visoko prosveštenstvo arhijepiskop Cetinski i mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Joanikije. Svetom službom Božijom započeo je treći dan naučnog skupa o manastiru na Miholjskoj prevlaci. Istoga dana naučni skup manastir Svetog Arhanđela Mihajla na Prevlaci i Zetska mitropolija je i završen. Diskusionim forumom o obnovi katolikona manastira Prevlake, mogućnosti ograničenja i pravci. Vijesti nam dolaze iz regiona. Patrijarh srpski gospodin Porfirije načelstvovao je svetoj liturgiji povodom slave grada Novoga Sada 16. novembra 2024. ljeta gospodnjeg. Episkop Nikon bogoslužio je u hramu Svetoga Georgija u Staroj Bežani. Najavljujemo i svečanu akademiju o Kosovo grdno sudilište koje će se održati u Herceg Novom ove večeri 16. novembra sa početkom u 19 časova. Sa velikom radošću također najavljujemo sutrašnju arhijerejsku liturgiju u Podgoričkom sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja. Bogoslužit će vladika Ilarion, a nakon svete službe Božije vladika će otvoriti i izložbu reljefa znamenite srpske žene u kripti sabornog hrama.
Danas aktuelno.
U nastavku opširnije. Njegovo preosveštenstvo episkop Dioklijski, gospodin Paisije, služio je jutros svetu službu Božiju u manastiru Svetih Arhangela na Miholjskoj prevlaci kod Tivta. Vladici je sasluživala manastirska bratija i sveštenstvo mitropolije Crnogorsko-Primorske. Prisustvovao je njegovo visoko prosveštenstvo arhijepiskop Cetinski mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Joanikije. Ovim je počeo treći dan naučnog skupa o manastiru na Miholjskoj prevlaci Zetska mitropolija, konkretno diskusioni forum o obnovi katolikona manastira Svetoga Arhanđela Mihajla na prevlaci, mogućnosti ograničenja pravci. Diskusioni forum o obnovi katolikona manastira Prevlake, mogućnosti ograničenja i pravci, danas je završen naučni skup. Njegovo visoko prosveštenstvo arhijepiskop Cetinski mitropolit Crnogorsko-Primorski je na završnici skupa zablagodario svim njegovim učesnicima za doprinos rasvjetljavanju istorije, značaja i nasljeđa manastira. Mitropolit Joanikije je podsjetio da je manastir kroz svoju istoriju 3 puta stradao i 2 puta obnavljan, te da je došlo vrijeme i za njegovu 3. obnovu, jer je to svetinja koja ima život i dejstvo i koja i dalje privlači. On je istakao da naš pravoslavni narod nije zaboravio ovo sveto mjesto koje nikada, pa ni u doba komunizma, nije mijenjalo svoju namjenu. Ovo vapije za obnovom koja bi bila u skladu sa voljom prvobitnih ktitora i u skladu sa našom vjerom, naglasio je mitropolit, navodeći da skoro da nema svetinje koja nije više puta obnavljana niti starog živopisa bez nekoliko slojeva. S obzirom na to da na prevlaci preko 90% bogosluženja obavlja pod otvorenim nebom, a prisutan je veliki broj vjernika, mitropolit Joanikije je uputio apel nadležnima da imaju osjećaj za potrebne vjernika i lokalne zajednice, jer tamo gdje se obnovi svetinja, sve oko nje se obnovi. Na naučnom skupu učestvovalo je 50 naučnika iz raznih oblasti, bogoslovlja, istorije, istorije umjetnosti, filologije, crkvene umjetnosti, arheologije, arhitekture, prava itd. S Skup su organizovali Mitropolija Crnogorsko-Primorska kao i Institut za istoriju umjetnosti Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu uz podršku Direktorata za saradnju sa vjerskim zajednicama Ministarstva pravde Crne Gore i opštine Tivat. Njegova svetost, patrijarh srpski, gospodin Porfirije, služio je danas svetu arhijerejsku liturgiju u Sabornoj crkvi Svetog Đorđa u Novom Sadu povodom praznika obnovljenja hrama Svetog velikomučenika Georgija. Patrijarh je u svojoj besjedi rekao da ne treba da nas čudi, da što smo više Hristovi, što više se trudimo da živimo po Evanđelju, što više želimo da ispunjavamo zapovijesti njegove, što više hoćemo da naš život bude slika života Hristovog, utoliko će više ova druga vrsta vjere ili ljudi koji vjeruju na drugačiji način vidjeti nas kao svoju smetnju. Vidjet će nas nerijetko i kao svoje protivnike, ne zbog toga što oni najprije mrze nas ili nas ne vole, nego što im smeta Hristos, jer tamo gdje je prisutna Hristova vjera, tamo gdje su prisutni ljudi koji se trude da žive po Hristu, oni oprisutnjuju Hrista, tamo gdje je Hristos, tamo je punoća. U njegovoj svjetlosti i u njegovom prisustvu pojavljuje se i pokazuje svaki mrak, svaka laž, svaki grijeh kao nešto što je pogrešno. Prisustvo Hristovo razobličava one koji neće Hrista ili, ne daj Bože, koji hoće protiv Hrista. Njegovoj svetosti su sasluživali visoko prosvećena gospoda mitropoliti Bački Irinej i Volokolamski Antonije i episkop Mohački Damaskin, sveštenstvo i đakonstvo u molitvenom prisustvu mnogobrojnog vjernog naroda. Na kraju liturgije osveštani su slavski darovi i služen je pomen postradalima na željezničkoj stanici u Novom Sadu. Episkop Jenopoljski Nikon, vikar njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija, služio je svetu liturgiju u hramu Svetog Georgija u Staroj Bežaniji u Beogradu na praznik obnovljenja hrama Svetog velikomučenika i pobjedonosca Georgija. Vladika je u svojoj besjedi rekao da mučeništvo jeste svjedočenje samoga Hrista. Prvi svjedok je bio sam Hristos. Znate da mu nije bilo lako prije stradanje, jer u samoj Gecimani se molio Gospodu da li može ikako da ga mimoiđe čaša ta, ali opet kaže, ne kako moja, nego kako je volja tvoja. Postradao je i njegovim primjerom su postradali mnogi. I danas stradaju, stradaju i svjedoče ljubav Hristovu. Samo stradanje nije neka želja za patnjom, za mučenjem, niti za smrću, jer naši mučenici nisu proslavljali smrt, nego su proslavljali život. Episkopu Nikonu sasluživali su sveštenstvo i đakonstvo u molitvenom prisustvu mnogobrojnog vjernog naroda. Nakon liturgije, vladika je osveštao novo izgrađenu gostoprimnicu. Njegovo preosveštenstvo episkop Hvostanski gospodin Aleksej, vikar njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija, načelstvovao je toržestvenim evharistijskim sabranjem na praznik obnovljenja hrama Svetog velikomučenika pobjedonosca Georgija u hramu Svetog Georgije na Banovom brdu. Uz sasluženje bratstva ovoga svetoga hrama, a u prisustvu velikog brojnog vjernog naroda Božijeg i pojanje hramovnog hora, koji također danas proslavlja svog nebeskog zastupnika. Prosvećeni episkop, poučavajući sabrane u nadahnutoj besjedi po čitanju Svetog Evanđelja, kazao je, u svakoj našoj tuzi i nevolji u ovom smutnom vremenu, ako se sa vjerom obratimo svetom velikomučeniku Georgiju, ja tvrdo vjerujem da će nam pomoći, prvo da pobjedimo svoje nemoći, svoje strasti, svoja netrpljenja i da će nas poučiti kako da gledamo lice brata svoga, kako da volimo Gospoda i kako da volimo brata svoga. Na kraju svete liturgije preosvećeni episkop je osveštao slavske darove i prelomio slavski kolač. Najavljujemo i svečanu akademiju koju organizuje Svetosavska pravoslavna omladina Novska NVO Spona u saradnji sa opštinom Herceg Novi, Sekretarijatom za kulturu i obrazovanje, Herceg Festom kao i Gradskom bibliotekom. Svečana akademija je na temu o Kosovo grdno sudilište koja će se održati 16. novembra u Dvorani Park sa početkom u 19 časova. Učestvovaće njegovo preosveštenstvo episkop novobrdski gospodin Ilarion, vikar njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija, solistkinja Branka Zečević, muzički ansambl Fenečki biseri, Srpsko pjevačko društvo Svetosavnik iz Podgorice i pjevačka grupa Prepodobna Kasija Konstantinopoljska. U nedjelju 17. novembra u Sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici svetu arhijerejsku liturgiju služit će sa sveštenstvom i vjernim narodom njegovo preosveštenstvo episkop novobrdski gospodin Ilarion, vikar patrijarha srpskog gospodina Porfirija, a arhijerejska liturgija počeće u 9 časova. Nakon liturgije u kripti Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici bit će otvorena izložba 17 veličanstvenih reljefa koji oživljavaju tradicionalne vrijednosti žena i majki pod nazivom Znamenite srpske majke akademskog vajara Đorđa Zečevića sa početkom u 11 časova. Izložbu će otvoriti njegovo preosveštenstvo episkop novobrdski gospodin Ilarion, vikar patrijarha srpskog. Podsjećamo da je Đorđe Zečević rođen u Šapcu, publici predstavlja na brojnim samostalnim i više od 30 kolektivnih izložbi. Dobitnik je nagrade Igor Belohlavek Šabačkog muzeja kao i nagrade za crtež galerije Kulturnog centra Šabac. Od 1999. godine radi u školi primijenjenih umjetnosti u Šapcu.
Vremenska prognoza.
U nedjelju nas očekuje pretežno sunčano, ponegdje uz malu do umjerenu oblačnost, na sjeveru ujutro po kotlinama moguća je i magla. Tokom noći mjestimično povećana oblačnost, vjetar uglavnom slab promjenljivog smjera, jutarnja temperatura vazduha od minus 4 do 7 stepeni, a najviša dnevna od 7 do 17 stepeni. U Podgorici se očekuje pretežno sunčano, tokom noći malo do umjereno oblačno, vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha oko 4 stepena, a najviša dnevna 15 stepeni. Poštovani slušalci Vaseljenskog radija, ovim informacijama o sutrašnjoj vremenskoj prognozi završavamo centralnu informativnu emisiju Radija Svetigora. Vašoj pažnji se zahvaljuje novinar popodnevnog programa Radija Svetigora Nataša Stefanović i zahvaljuje se na vašoj pažnji.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.